Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Gaur betetzen dira 20 urte bi hamarkada, martxoak 11ko atentatuak egin zituztenetik Madrilen. 183 hildako, 2000 zauritu inguru, Espainian sekula egin den atentaturik suntsitzaileena izan zen xoka, mina, isiltasuna. Lehen lerroan kazetari lanetan Euskadi Irratiaren berri emale Aritz Agirre egon zen, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ongietazu, nola bizi izan zenuen garai ura, egun ura, ez da? Nola hasi zen eguna?
Bueno, 20 urte pasa dira eta ez dago asterik, ez? Nik ez dut inoiz ahazten, ze izan da nire oroitzapenean, ba, kazetari bezala bizi izan ditudan eta ikusi izan ditudan unerik lazgarrienak. Azken finean, orain kontatuko dizuet, baina nire itxinitzen Tellezeko balkoi batera eta balkoi horretara ateratzerakoan, parez pare, zulatutako trena, gorpuak, jada tapatuta oialez, mantaz, gorpuzkinak, nahazten zirenak burdin mordoarekin, gerra irudi bat, ez? Nik ez dut gerrarik, gerraren koberturarik egin, baina bat batean, bizitzen hiriburuan, ba, gerra irudi bat ikusi nuen begia aurrean, eta gero etorriko zitzaigun guztia, ez? Nola hasi zen? Ba, denoi bezala, niri lankidek deitu zidaten Donostiatikan, bazegoela leherketa bat atotxan eta kasu izan ziteken istripu bat pentsatu genuen. Bi lako hiru aipatzen zuten, gero jarraian bost, gero biderkatzen ziren minutuak pasala. Orduan ikusi genuen, hau ez da istripu bat, hau zerbait gehiago da, hau atentatu bat da, baina ez genekien ze dimentsioa zuen atotxara iritsi arte. Ni atotxara iritsi nintzen, 4 kaminosen bizi nintzen, bueno, behar duzu denbora pixka bat iristeko, taksi hartu, sekulako iladak, jada kolapsoa zegoen Madriden, eta atotxa iritsi nintzenerako, baiada, ematen zuen bombardatutako tren geltoki bat. Nik ez nuen ikusten barruan zer gertatzen ari zen, baina dena itxita zegoen, bazeuden jada Samurreko eta larrialdi zerbitzuetako akanpada bat jarrita, eta jendea ateratzen zen zombi bat balitz bezala geltokitik, eta geltokia ikusten zen kearekin. Hori ikusita, eta lankidek esan zidatenez ezin zela sartu, erabaki genuen, hor topatu nuen lankide batek eta biok, bagenekienez, 800 metrora beste tren batek estandarazi zuela, ba, trenbidetatik paraleloan korrika, iristea tren horretaraino. Hori da Tellez kalea, paraleloan abiatzen den kale bat trenbidearekiko. Eta iritsi zen momentu bat, pasa genuen esi bat, sartu ginen trenbideatik bertatik, gero jakin genuen etzela trena pasatzen horietako, baizik bazterrean dagoen trena auxiliar, trenbide auxiliar horietako bat, eta segurtasuneko agente bateko oihukatu zigun, ezin duzue jarraitu, bombaren bat egon daiteke, ezin duzue jarraitu. Gu jarraitu genuen pixka bat, baina ikusi genuen nola trenbide horren trenbide hori bukatzen zen, jada esi bat zegoen, eta orduan buelta eman behar izan genion etxeari, eta hor ikusi genituen biru ambulantzia, eta jendea iadan, eta hor jaso nuen lehenengo testigantza. Mikrofono batera galdetu, eta emakume batek esan zigun, ikusi dut trena estanda egiten, eta trenetik atera dira sutan jendea, batzuk hankari gabe, beste batzuk besori gabe, mantak bota dizkiegu, hotze zeuden, biluzik zeuden, eta nik esan nion, baina hori zuk nun ikusi duzu, ba nire etxean, Tellez kalean. Joan ginen bere etxera, eta etxeko balkoia zabaldu zigunean, ba esan dizuedan irudi horrekin egin genuen topo.
Eta pensatzen dut, goiz horretan ez, egun osoan, eginen zenuela lan etengabe, gelditu gabe?
Bai, deskribatu behar da goizura zen elkartasunarena, Madrilen jendea hurbiltzen odola eman nahi zuelako, taxistek bidaia doainik ematen zieten behar zutenei, eta isiltasunarena. Nik gogoratzen dut, balkoi horretan zegoela eriotzaren isiltasuna, korpuak barreiatuta eta eriotza, eta horrek kontraste handia eragiten zuen siren hotxekin. Eriotzaren isiltasuna eta siren hotxen ikara. Eta gero, ikusi genituen irudi horiek, azkenean dira gorpuak, irudi oso gogorrak, hor, bueno, bihotza uzkurtzen zaizu, Baina gero arratsaldean joan ginen Ifemara, Ifema da kongresu pabilloi handi bat, bilakatu zutela beiatoki, eta hor ja da topo egiten duzu biktimen testigantzekin, hautsitako bizitzekin, jendearen kezkarekin, jendeak egiten zuen zirkuito ikaragarri bat, eta zen lehenbizi atentatu gunera, gero ospitaletara, eta senidea ez bazegoen zauritua, orduan beiategira, ea gorpua identifikatzerik zenuen. Batzuk oso gaizi gorpua identifikatua zutelako, beste batzuk akaso okerrago gorpua identifikatze ez horren ziurgabetasunagatik. Eta hor, bai, goizean bihotza uzkurtzen zaizun bezala, arratsaldean bihotza hautsi egiten zaizu. Baina egun hori izan zen biktimena, hortikan aurrera, bueno, egun horretan berean, jada etorri zitzaigun aipatzen duzun hori, Aznarren gobernuaren manipulazio hori, inork espero zuena, gobernu batek agerian eta aurpegi emanaz horrela faltsutzea gertatzen ari zena, eta ja biktimak atzean utzita gertatu zen zalaparta politiko hori guztia, ez? Nik askotan aipatzen du nola agerraldi asko izan ziren, Angela Acebes barne ministroarenak, Zaplana bozera malarenak, Aznarrek berak, eta bat zera Acebesena oso paradogikoa zen, zer lehenbizi ematen zituen ikerketa datuak. Ikerketa datuek aurrera egin ahala, agertzen ziren terrorismo jihadistaren bidea garbiki azaltzen zuten froga berriak. Ba, Renault Kangoo bat aurkitzutela detona gaiuekin, Koranen bersikuloen audiozinta batekin, urrengo egunean, larun batean, Lavapiesen atxiloketak, dena zen atentatu jihadistari begira, Alkaedaren komunikatua, eta bar. Eta agerraldi guzti horietan, ACBSek datu horiek eman, eta gero bukatzen zuen esanaz, bere balorazio politikoa esanaz, hipotesi guztia eta nagusia eta da. Orduan hori ikusten zenuen zenolako desbiderak eta zegoen, ematen zuen datuak eta ematen zuen ondorio politikoan artean.
Aizu, gauza bat da, medio ofizialak eta egunkariak eta irratiak, baina kazetarien artean zein zen, zer izpide nagusitzen zen, ez da? Interpretazioa nor izan zitekeen?
Bueno, guk Madrilen ezin genuen sinetxi, momentu hortan ez zenuen sinisten gobernua torrela atera daitekenik gezur batekin. Azkenean, administrazio publiko bat, gobernu ofizial bat, batzutan egin dezakezu zeharkako datuak eman, zerbait persuaditu, aditzera eman, baina hain garbi eta zela esanaz, eta gainera prentsaurreko emanaz, ez iturriak aipatu, baizik, beraiek aterata, ezin genuen sinetxi. Gero bagenukan ere Ibarretxe lehendakariak emandako agerraldia eta aipatuz. Guri zaila egiten zitzaigun sinestea, horrelako modus operandi batean, horrelako atentatu batean eta egon zitekenik, baina barne ministeriotikan eta guk genituen iturriek besterik ez ziguten esaten. Eta da, gogorarazi ziguten abenduan harrapatu zuten etaren komando bat, leherkaria sartuta, Irundik Madrila zihoan trenean. Otegik garbi esan zunean eta etzela, orduan esan ziguten defensibara ari da, ez dauka daturik, gudauzkagu datuak, denbora irabazten ari da, eta bar. Guri hori, mezu hori ematen ziguten, ez besterik, eta orduan oso saiak egiten zitzaigun, hori gezur bat zela, erabateko manipulazio gordin bat zela sinistea. Orduan, guk izan genuen zalantza eta paradogikoki, gure Euskal Herriko lankideek adierazi zuten, haizu, hartu distantzia eta begiratu globalidadean, hau da, atentatu honen arratsaldean, iluntzean, eta kasu. Eta gero ja hor atentatuaren egunean bertan iluntzean agertu zenean Renault Kangoo ura detonagailuekin, Koranaren bersikuluekin eta bar, orduan ikusi genuen benetan zer gertatzen ari zen. Eta bazela, Espainiako gobernuari zela, hauteskunde eguna bitarte behintzat, etaren hipotesia eman nahian, bazekilako hauteskundeen datuek era hortara, bas, ziurrenik bere alde izango zituela, ez? Hor konturatu ginen, gezurrak bustana motza duela. Azkenean, bueno, 8 ordu, 12 orduko kontua izan zen, ni posten naiz behintzat guk zuzenean, Madrildik, ez genuela sekulei esan eta zenik, baina pentsatu genuen. Sinistara ziziguten lehenbiziko ordu horiek.
Lehenbiziko ordu horiek aipatu dituzu, M11 biktimen eguna, azpimarratu duzu, eta gerora etorri ziren beste bizpairu egun, ez da? Hauteskunde eguna zelako M14 hori, ez da? Nola bizi izan zenituen ostiral hori, larun bat hori?
Ba, esaten dizut, osteguna atentatuaren eguna, goizean atentatu gunean, arratsaldean ifeman, senideekin, hor jada guk jakin genuen benetan eta etzeguela, iluntzean, eta ostiralean ja agertzen hasi ziren froga gehiago. Ni gogoan daukat adibidez, ba, ostiralean Alkaedaren komunikatua, larun bat goizean nola agertu ziren, estanda egin ez zuten lehergailu batean, ba, telefono mugikorren tarjetak, eta horren nola eramaten zuten Lavapieseko lokutorio batera, Tribulete kaleko lokutorio batera, magrebiar jatorriko gazte batzuk atxilotu zituzten larun batean. Orduan, guk ostiralean bagenekiena, oraindikan gizartean Madriden herritarrek nahasmena zuten, eta etari egotzen zioten errua. Noiz gertatu zen gizarte mailan aldaketa? Ostiraleko manifestazio erraldoiean. Hor, guk titulatu genuen nahasmenaren manifestazioa zela. Ze, manifestazio buruan eta agintariak pasatzen hasi zirenean, jende hasi zen nor izan da kien hasido galdezka. Eta hor izan zen mugarria. Hor jendeak galdetzen zuenean nor izan da, zeharka esaten zuen esaiguzu egia gezurretan ari zarete. Eta esatzen zioten oiuka Aznarren gobernuari manifestazio guruan zeudenei. Zer gertatzen da manifestazio atzean oraindikan ere etaren kontrako oiuak zeudela. Baina hor hasi zen mugarria. Larun batean atxiloketa gertatzen direnean, hauteskundeen gausunarketa egunean, hor ematen da arratsaldean pasalo famatu horren mezu bidezko mobilizazioa Peperen egoitzaren atarian, gu joan ginen badezpada ere, pentsatuz laukatu egonen zirela. Eta ikusi genuenean, ze dimensio hartzen zuen horrek, eta jendeak nahi zuela jakin, nor izan ote den, hor eman zion buelta gizarteak. Ostiral iluntzean Madrilgo herritarrek galdetu zuten nor izan da, oraindikan nasketa, baina larun batean jendeak bazekien zen orabide hartua zuten atentatuaren hipotesi guztiek, atentatu jihadistaren norabide hartua zutela. Eta gero hauteskundeak, hauteskundeen parte hartzea handia ikusi genuenean, jakin genuen hor jendeak bestelako erantzun bat emango zuela. Eta hor, esan barri zut, bazela kontraste bat, batetik haserrea eta bestetik ikara. Metroan jendeak ikara zuen. Ni sartu nintzen hauteskunde eguneko kobertura egiteko Peperen egoitzara ni joan, irratiko tramankuloak eta kableak eramateko RDS-ia eta bar metalezko kutxa batekin. Ez dakizu nola begiratzen duten eta nola urruntzen ziren bagoitik. Orduan zen sumindura eta ikara. Baina sekuentzia hori izan zen, osteguna atentatua, soka, ostiralean nahasmena nor izan da jende galdezka, larun batean garbi Aznarren gobernuaren manipulazioa salatuz, eta igandean den aldatuko zuen hauteskundeak.
Eta gau hori nola bizi izan zenuen, denak uste genuelako Pepek irabaziko zuela ez gehiengo osoarekin, baina horri buelta eman zitzaion, ezta? Eta Zapaterok irabazi zuen.
Adierazgarriagoa izan zen gogo eta egunekoa. Ze orduan jendea kalera atera zenean, eta baita manifestazioan, baina, bueno, partziala. Orduan, sentsazioa zenuen, bueno, guk, ostegun iluntzetik darabilkigun ideia hau, jada sozializatu eginda, ez? Jendeak ez dio barkatuko gobernu ofizial bati, era horretara gezurra esan izana. Hori izan zen, batez ere adierazgarriena. Gero jada igandean hauteskunde egunean, baziren ja, emaitzak aztertzeko eguna eta barrez, baina kuriosoa da. Ostegun atentatu izan aurretik, gure kronika garbia zen. Eta zen, Aznar, Pepek berretxiko zuela gehiengo absolutua, eta Aznarrek ze modu arrakastatxoan egin zuen bere lekukotza, ez? Berak utzi, gainera esaten zuen bere garaian nik 8 urte emango ditut, estatuatu eta antzera eta gero utziko dut, nola aukeratu zuen Rajoy, Arenas eta Ratoren arteko terna hortan, dena zen eredugarria. Gero atentatua gertatu, eta bere bizitza osoan arrastaka eramango duen manipulazio ondare horrekin bukatu zuen bere bizitza politikoa, ez? Eta oraindik ere, gero ikusi genuen konspirazio estrategiarekin, ba, PP-ko agintari askok eta edabide askok, ba, elikatzen jarraituko zutena oso modu arduragabekean.
Oso ongi, haizu ba oso interesgarria zure testimonioa. Gaur betetzen dira, 20 urte, martxoak 11ko atentatuak egin zituztenetik. Madrilen, mila esker honi, Txaritz Agirre, kazetaria. Aio eta ongi zan.
Zuei, placer bat, beti bezala.